السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا حمدا من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بتقوى الله تعالى وطاعته وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تنفراها يكوكتانا katika مركزه بعد يا مدمرف سانا يكوى مبالي. هي نعمة miongoni mwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia nazo, na yote hii ikiwa ni kuhudhuria katika dauratul ilmiya inayokwenda kwa unwani kasrul wathan, ambayo inafanyika hapa katika mkoa huu wa Kigoma, eneo la Ujiji. Kubwa mimi nimetangulia hapa kama kufungua, kwenye kuna mashekhe nimepatana nao, wala akhi Sheikh Suleiman kutoka Zanzibari, na hivyo hivyo wala akhi Sheikh Muhammad ibn Ali al-Jaruf kutoka Ruangwa, Lindi, ambao tutawapa fursa hii na situweze kustafidi kutoka kwao. Lakini kabla ya kuwapisha mashehe wetu, Allah yahfadhuhuma, katika utangulizi ambao nilikuwa nimetangulia nao, ni utangulizi ambao ndani yake ulikuwa umehusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisema usikum wa usi nafsi bitakwa Allahi ta'ala. Hakika jambo hilo ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia sisi na ametuamrisha jambo hilo. Ndiyo aliposema, walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha, na kwa hakika tuliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu, ikiwa na maana tuliwahusia na tuliwaamrisha wale waliopewa kitabu kabla yenu, alyahudu an nasara wa man qablahuma, anittaqul wa iyyakum, na hivyo hivyo tumewahusia nyinyi, ikiwa na maana umati Muhammadi, anittaqullaha, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo hili la kumcha Allah ni maamrisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake wote. Tunatakiwa tusimame kwa kutekeleza yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na kujiweka mbali na yale makatazo yaliyokuja kutoka kwa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na hivyo hivyo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Ribadh bin Sariya radhiyallahu ta'ala anhu, baada ya maneno marefu ambayo alisimulia Ribadh bin Sariya, akasema mtume, akamwambia ye mtume sallallahu alayhi wasallama, unatueleza nini? Akasema mtume sallam, usikum bitakwallahi ta'ala. Cha kwanza katika hadithi ile ambayo mtume sallama, au katika hutuba ile aliyoelekezea waumini, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sema usikum bitakwallahi wasami'i wattaa, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wasami'i, na kuwa wasikivu juu ya viongozi wenu, maulama wenu, na hivyo hivyo taa, na watiifu. Jamaa, ili jambo la usia huu ndio uliohusia wa Allah subhanahu wa ta'ala, aliowahusia na kuwaamrisha wanadamu katika kufikia huo cha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka asbabu mbalimbali, akaweka nyakati, baadhi ya nyakati. Kwa nyakati hizo waja kwa kuyatenda na kuyafanya yale yanatakikana katika nyakati hizo, basi inakuwa ni sababu ya kusogea na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Minha ni shahar Ramadhan, kama alivyosema kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama mifaradhishiwa nyinyi kufunga kama vile walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Ina maana amewekwa wakati huu kwa kutekeleza ibada hii, lakini maksudi yoyote ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kusimamia katika utii, katika utiifu kwa yale maamrisho ya Allah na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka miezi minne mitukufu, na katika miezi hii Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabi Allahi yawma khalaqa samawati wal ardh minha arba'atun hurum, kwamba idadi ya miezi katika utaratibu uliweka Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12, na mfumo huu na utaratibu huu toka siku walipoumba mbingu na ardhi, kwamba idadi mwaka una miezi 12. Katika hii miezi 12 minha arba'atun hurum, miongoni mwao kuna minne ambayo miezi hii ni miezi mitakatifu, ni miezi mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi ndani ya miezi hiyo minne mitukufu msidhulumu nafsi zenu, kwa maana kwa kufanya maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Taban, maasi ya kama maasi siku zote, miezi yote ni jambo la muharram, lakini katika kipindi cha hii miezi minne mitukufu ni amrun mughalladha, ni jambo ambalo linakuwa zito zaidi. Kama mfano leo wizi ni haramu na imewekewa adhabu kali sana, ikiwa itathibitika kwamba fulani amekamatwa ni mwizi. Lakini fikiria mtu huyu wizi wake akaenda kuufanya pembeni ya Kaaba, Kaaba al-Musharrafa, yani ametoka tokako huko ameenda Kaaba, aenda kuibia watu. Kama licha kwamba ni haramu, lakini ile eneo alolifanya jambo hili, jarima hili, yani sasa imekuwa ni zito zaidi. Au mwizi akaenda kuiba, anaiba mahakamani,
anaenda kwenda kuiba kituo cha polisi. Maana yake sasa haifanya jambo baya sana. Kwamba licha kwamba ni baya lakini sasa limezidi. Hivyo hivyo maasi katika maeneo haya katika kipindi hicho cha miezi minne ni jambo ambalo ni zito mno, kwa sababu Allah amewaelekeza watu ya kwamba wasidhulumu nafsi zao katika miezi hiyo kwa kufanya maasi na shirki wa zina wa katlu nafsi bighairi haq wa ghairiha, yote ameharamisha katika muda huo, na mtu akawa amekomeka kutokuingia katika maasi. Manake mtu huyu amesikiliza maelekezo na maamrisho ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo hii ni alama ya mja kujisogeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama yule atakayekengeuka, huyu anake anajiweka mbali na Allah, kwa maana anakwenda kusababisha ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huu wakati wa miezi hii ni miongoni mwa nyakati ambazo zimewekwa za mja kuweza kujikurubisha kwa Allah na kuweza kuwa mcha Mungu ili kufikia katika ile walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Hivyo hivyo imewekwa maeneo maalum, maeneo hayo kwa ajili ya ibada, minha haya maeneo ya misikiti. Haya ni maeneo maalum yakiongozwa na msikiti uliokuwepo Maka, na ndani ya msikiti huo kuna alama mbalimbali, ile Kaaba al-Musharrafa, nyumba kongwe. Hivyo hivyo kuna maqamu Ibrahim, fatakhidhu min maqama ibni maqami Ibrahim musalla, fafanyeni pale ambapo alisimama Nabiullah Ibrahim wakati akijenga Kaaba kuwa ni eneo maalum la kusalia. Hivyo hivyo ndani yake katika eneo hilo kuna biiru Zamzam, kuna mlima Safa wal Marwa, inna Safa wal Marwa ta min sha'airillahi. Katika mlima Safa na mlima Marwa ni katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yule ambaye wa man yu'adhimu sha'airallahi fa innaha min taqwa alqulub, yaka yule ambaye atakayetukuza na kuziheshimu alama za Allah zilizowekwa kwa ajili ya kumtukuza yeye Allah na kumwabudu yeye Allah, basi mtu mwenye kufanya hivyo fa innaha min taqwa alqulub, hakika jambo hilo au mambo hayo ni katika ucha Mungu wa moyo. Na kutukuza yale maeneo, kuyaheshimu yale maeneo, ni jambo ambaye anachokama mtu huyu anatukuza na kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala, manake huu ni ucha Mungu. Ama jambo hili ndilo lile ambalo lililoagizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu wote, na hivyo hivyo ndio maelekezo na maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya ibada, alipoambia usiku bitaqwallahi wasami'a ta'a, cha Allah na usikivu na utii. Kwa jambo hili la ucha Mungu, alulama wamezielezea kwa tafsiri mbalimbali, lakini kubwa ni ile hali ya mtu kutekeleza yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na yale yaliyokatazwa, kujiepusha yote yaliyokatazwa, ama yale maamrisho biqadri istita'a, ni kwa kadiri ya ile uwezo wa yule mtendaji. Mwenye kuacha hakuna jidali moja kwa moja, kama kuacha pombe hawezi kusema bwana, kwa sababu nilikuwa nakunywa chupa moja sasa hivi nakuwa nakunywa kikombe cha kahawa, la bali yote yote. Ama kwenye kutenda, mtu asiweza kuswali aliyakuwa amesimama, sasa ndio swali aliyakuwa ameketi. Hii ndio biqadri istita'a. Kwa jambo hili ambalo siku zote tunahusiana katika hutuba, katika minasaba mbalimbali ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo muhimu sana. na linaposikika isiwe kama ni hali ya mazoea, watu wamezoea, jamani nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu mcha Allah subhanahu wa ta'ala, la, bali ya mtu aone kwamba hii ni jambo kubwa, ni usia na maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo hivyo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hivyo hivyo ndiyo mwenendo aliyokwenda nao manabii waliotangulia kabla ya nabii na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema Allah walikuwa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajitanibu taghut, kwa hakika tulipeleka katika kila jamii na kila umma tulipeleka mjumbe, yule mjumbe aliwaambia watu wake kwamba an i'budu Allaha, muabuduni Allah, wajitanibu taghut, najiepusheni kuabudia asiyekuwa Allah. Haba hii ndio asili ya uchamungu. Asili ya uchamungu ni ile hali ya kuwa katika tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe huo utakapokuwa unafanya amali saliha basi na kuwa na tauhidi, ukawa unafanya amali saliha lakini ni mushrik, wewe ni mshirikina, wale ule ushirikina wako unayaporomosha yale matendo yote mema utakayoyafanya. Kwa nini? Kwa hili moja la shirki. Wale la mwanzo ambalo mitume alayhi msalatu wassalam waliambia watu anibudullaha wajitanibu taghuti. Kwa maana mcheni Allah, muabudieni Allah, na mjiepushe na kuabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa manabii wa Allah nao waliwahusia watu wao juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana siku zote iwe kwenye minasaba ya harusi, kwa maana ya furaha, iwe katika minasaba ya misiba, basi neno hili au wasia huu utazungumzwa chini Allah. Lakini kuna baadhi ya maelekezo, baadhi ya maamrisho uzungumzwa katika minasaba fulani, baadhi ya ayati za kugusiwa katika baada ya msiba, zingine katika furaha na kadha. Lakini amri ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni amri ambayo inagusiwa na kuelezea sehemu yoyote, wakati wowote. Ndiyo maudhui ambayo haina hajizi, haina kizuizi. Maudhui hiyo iwe vua iwe jua, iwe asubuhi iwe mchana, iwe katika majanga, iwe katika neema na furaha, basi watu huamrishwa na kuelekezwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo lilokuwa bora kabisa. Hiyo inakuonesha nini? Kuonesha umuhimu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa watu ikiwa watamcha Allah, watekeleza yale maamrisho aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wakajiepusha na yale ambayo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, basi na watu hawa watakuwa ni wenye kufaulu, kwa sababu hakika inna lilmuttaqina mafaza, wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wana hali ya kufaulu, watafaulu. Faulu kwao bisaadati daraini, kwa ule utukufu na amani ya nafsi katika maisha ya hapa duniani, na neema kubwa na malipo makubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyama. Ikiwa mtu atasimama katika hilo kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi ajifahamu kwamba mtu huyu amefanya nini. Mtu huyu amefaulu na kuwa ni katika wali min awliya illahi subhanahu wa ta'ala, kipenzi miongoni mwa vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ifahamike kwamba anaposema kwamba watu wamche Allah, sio kama mtu akimcha Allah labda mtu huyu atakuwa malaika. Malaika wana sifa ambazo zimeelezewa na sheria, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaika wao hawamuasi Allah juu ya yale walioamrishwa, na wanatekeleza yote yale walioamrishwa. Hii ni sifa malaika, miongoni mwa sifa zao. Lakini sifa hii hayuko nayo mwanadamu, hayuko nayo mwanadamu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الترمذي رحمه الله تعالى يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين توابون كلا من آدم ni mwenye kukosea na mbora wa wenye kukosea ni yule au ni wale wenye kutubia. Kwa tunapoambia kwamba watu waacha Mungu, tunapoamrisha kwamba watu waacha Mungu, waamrishi watu wawe malaika. Hapa inatakiwa watu wafahamu sawa sawa. Jamaa bwana kuwa mcha Allah sio kwamba wewe malaika, haiwezekani jambo hilo kwamba uwe malaika ambaye wewe utomwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu shaelekezo ya kwamba kila mwanadamu ni mwenye kukosea, wa khairul khata'ina tawwabun, na bora mwenye kukosea ni wale wenye kutubia. Sasa tofauti ya mcha Mungu na yule ambaye sio mcha Mungu katika kukosea. Mcha Mungu kwa sababu yeye ni ins, ni mtu au ni bwana Adam, mwanadamu, ina maana wakati wote katika ma'radil fitan wal khata, yule sehemu wakati wote anaweza akafitinika, hivyo hivyo anaweza akakosea mahama itakavyokuwa, aishi atakavyoishi. Sasa ikiwa ni hivyo, basi kumewekwa mlango wa tauba. Kumewekwa mlango wa nini? Mlango wa toba. Yule ambaye atakayekosea mchana, basi usiku Allah anamsubiria atubie kwa yale aliyokosea kipindi cha mchana, na yule aliyekosea usiku, si Allah anamsubiria aje atubie kuomba msamaha wakati wa mchana. Sisi tumefahamiana? Kwa wacha Mungu pindi atakapokosea anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anaiangalia nafsi yake. Ikishaiangalia nafsi yake, anaiona kwamba nafsi yake ina mapungufu makubwa, na yaatarifu bidhambihi, anakubali kwamba ule udhaifu wake na ile dhambi yake, kisha yastakbiri ila Allah subhanahu wa ta'ala bitauba, anamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwomba toba kwa yale aliyofanya. Sasa mtu anapokosea, ina maana anapokosea sio kwamba bwana huwezi kumcha Mungu, bwana wewe unaweza kumcha Mungu bwana, unawezekana vile utakapokosea ukifanya dhambi, haraka sana kimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuomba msamaha, kama ilivyoja katika hadithi dua ambayo Profesa akimfundisha Bakar, nabi Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sawa, ewe Allah, haki yangu mimi nimeidhulumu nafsi yangu dhulma nyingi sana, nighufurie mimi, nisamehe mimi, na unirehemu kwa wewe msamehevu na mwenye kuto, na mwenye huruma. Simefahamiana? Haya, wakati wote anataraddad mja mwema kwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza anaitarifu binafsi kwamba mimi ni mpungufu, kwamba mimi nimekosea. Kwa kukosa hili nimemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, kukosa hili nakubali udhaifu wangu, Allah nisamehe. Ama yule ambaye asiyekuwa mcha Mungu, hata ikikosea yeye, la'alla yusirru fil ma'siya, huenda yeye akaendelea na yale ma'siya, hata ikikumbuka upuuzia, akumbuka kwamba amekosea, na huenda akaona kama ni dhambi, lakini anaweza akasimama na kupuuzia, wala asirejee asitubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio tofauti kati ya wale watubu na wasiokuwa wacha Mungu. Kwa maana hiyo, ndio lugha ninayoambia, hakuna mcha Mungu ambaye hakosei. Si tumefahamiana? Maana kama mcha Mungu, tusitaki kufananisha wacha Mungu na malaika, isipokuwa anapokosea yatubu ila Allahi mataba. Si tumefahamiana? Wala aendelee hiyo dogo, na hivyo hivyo hata kama hajakosea, bado atakuwa wakati wa asubuhi na jioni kiomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, ikitubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikimwomba maghfira na kutubu kwa Allah subhanahu katika zile nyiradi zake za kila siku asubuhi na jioni. Kwa maana huu mfano wake, sasa kama katika masala leo hii ya hija, masala ya hija katika jamii yetu, Mwambia kwamba ili uende hija, ukirudi hija wewe malaika. Tunakwambia sasa wewe kijana, kama yeye kijana anataka kwenda hija, utawezaje? Una umri wa miaka 20, uenda Allah akakupa miaka ya kuishi 60. Sasa utawezaje wewe na umri huo kuepuka maasi? Hali ya kuwa wewe kijana, sasa watu hawaendi kufanya ibada ya hija, asubiria mpaka labda afike miaka 60, 70, na watu wengi wanakufa katika umri wa katikati, basi na kutekeleza ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni khata. Kwa kidhani ambapo hii khata hii inatokana na nini? Khata hii inatokana na ule mtazamo na ile fikra ambayo ni fikra imejenga mtazamo wa khati'a, fikra yenyewe imekuwa kimakosa na hali ile imekuwa ya kimakosa vile vile, kwamba ukienda kule ukirudi wewe na kuhiji, basi wewe ukishakuwa alhaji uwe malaika, kwa maana usikosee tena. Kumbe la, mtu anapokwenda hija au anapokuwa amemaliza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunatarajia kwamba kama alikuwa mcha Mungu katika daraja fulani, aongezeke zaidi kwenye daraja ya juu. Kama alikuwa mtu ana mapengo mapengo ya ibada, basi sasa aimarike katika ibada. Kama alikuwa na mambo maasi na ikadha, basi yakimbie yale maasi, ukweli wa kuyakimbia yale. Ama yakatokea yale mengine ya kuwateleza na kadha, ni kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana, ewe Allah usitupatilize katika yale mambo tuliyokosea au tuliyofanya kwa bahati mbaya, ambayo ndio haya sasa yana makosa na dhambi zinazopatikana kwa wale waliokuwa nani, kwa wale waliokuwa wacha Mungu. Kwa wacha Mungu kama ametakavyokuwa kwamba ni watu ambao kwa kawaida ambao ni wewe yule na yule, na wanakosea kwa sababu hakuna binadamu asiyekosea isipokuwa tofauti yao. Wao wanapokosea, basi moja kwa moja urejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutubia. Na hivyo kwa sababu na toba nayo ibada, yani ile kufanya toba, tumefahamiana, kufanya toba katika ibada wao wanamrudia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa umerejea na kuonyesha unyenyekevu na kujisalimisha kwa Allah, na kuja kwamba uko chini kabisa, ambaye inakuwa ni tofauti na ibilisi. Ibilisi baada ya yeye ibilisi kuambiwa ya kwamba, alipoambiwa wa idh qulna lilmalaika tasjudu li adama, kumbuka aliposema kuambia malaika, kuambia malaika msujudieni Adam, sujudu li Adama, na ibilisi naye katika amri hizo alikuwa anahusika, sio kwamba yeye kana minal jinn, lakini alikuwa anahusika. Kuhusika kwake ndio unaona baadaye akaojiwa, kisha baadaye Allah subhanahu wa ta'ala yule nasema sujudu li Adam fasajadu, wakasujudu illa ibilisi, isipokuwa ibilisi yeye hakusujudu, kwa maana akutii yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaulizwa, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, ni kitu gani kilichokuzuia usisujudie usimsujudie huyo kiume ambaye nimemuumba kwa mikono yangu? Amepewa nafasi ibilisi baada ya kukosea. Sasa wote walioamrishwa wamesujudu, yeye hajasujudu, na nini? Mbona hajasujudu? Fursa yeye, fursa ile za fa asarra fil ma'siya faqala, akasema ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, kwamba mimi ni bora kuliko huyo, mimi ameniumba kwa moto, yule ameumba kwa udongo, sasa mimi nitamna kwa maana mimi nitasujudia vipi huyo? Sasa hapa masala ya kuwa ni nani bora kati yako, kati ya huyu ibilisi na huyu babaitu Adam, hapa masala ya ubora, hapa ni masala ni kipi kilichokuzuia wewe kusujudu pindi nilipokuamrisha? Kwa maana kwa nini hujatekeleza amri yangu? Mimi si ndio ambaye nimekupa nafasi hii? Ulikuwa mja mwema, umefanya miaka mingi wema wako, ukapandishwa daraja, nikakupandisha daraja, nikakuweka pamoja na malaika, ukawa unahusika maelekezo na maagizo yote ya malaika, na wewe unahusika ndani yake. Huo hiyo heri yako mimi nilokuumba, hiyo ulivyo nilokuumba na kadha kukupa nafasi hii. Sasa kwa nini unakataa kutekeleza maamrisho yangu? Sababu huku ni maamrisho linapotolewa hakuna kuhoji wala kujaji, ni kutekeleza tu. Wewe kwa nini unafanya hivyo? Itarajiwa labda atasema nimekosea, akarudi chini akaomba, na wewe ndakasema akasamehewa, lakini yeye fa asarra, sio hivyo tu, wastakbara, akaita balaa kubwa kabisa. Ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Baada ya hapo huyu bwana fabuida rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, sawa eh, akawekwa mbali kutoka katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa ni maluni iblis. Sisi tumefahamiana? Ama Adam baba yetu yeye alipokosea, alipoulizwa kwa nini umesogelea katika sehemu ambayo ilikuwa wewe mti ambao ilikuwa kwamba wewe umekatazwa na kadha, sawa, Adam akaonesha hali ya unyenyekevu, akaonesha hali ya kujutia kile alichokifanya, kwamba ambaye usogelee, sawa, ala takraba hadhihi shajara, sisogelee, lakini umesogelea. Alipoulizwa na Allah subhanahu akaonea kana kwamba ni nafsi yake i'tarafa juu ya lile kosa alilofanya. Unaona viumbe wawili hapa, yule ibilisi lile kosa lake la mi'tarif, hakukubali ile nafsi yeye, aliendelea msomo wake kwamba vile alivyofanya ndiyo sawa sawa. Alafu huyo aliyefanya hivyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala, Adam baba yetu alayhi salam, yeye i'tarafa. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. Faida ya i'tiraf juu ya dhambi, na juu ya dhambi kwamba ile kukubali kwamba amekosea. Adam akapata maneno ya maelekezo kutoka kwa Mola wake, akamuomba msamaha, fata alayhi ana Allah akamsamehe. Sifa, unaona ucha Mungu na kutokuwa mcha Mungu. Ina maana mcha Mungu anakosea, lakini anapokosea ya taarifu bidhambi, kisha anarejea kwa nani? Anarejea kwa Mola wake. Kama asiyekuwa mcha Mungu yeye ndio huyo ataendelea tu yeye, atakosea ikiwa kidogo iwe kubwa, yani ataenda tu, atakiambiwa askira, askira mkuu wala la nani sijui asikie. Kwa maana hiyo kwamba usia huu wa kuhusiana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni usia adhim jiddan, ni amri na usia uliokuwa mkubwa ambao umefungamanisha mambo mengi sana, na watu wanatakiwa wache Mungu. Na haina maana kwamba kuwa mcha Mungu yani maana yake tunatengeneza jamii ya malaika, ni binadamu wa kawaida ambao wameishi, wanatakiwa waishi katika maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiishi kwa kujiepusha yale makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa mtu anasabika kwamba huyu ni mcha Mungu, na anapokosea akaingia katika khata kwa sababu ni mtu, yeye ni insan, basi mara moja anarejea, anageuka nyuma, anamuomba Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa yale aliyoteleza. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Bwana tosha hapa, shekhe safi, jazakumullah khairan. Nadhani tena nimerefusha, sijui imekuwaje tena, nimeenda nimefika mpaka huku, kwa mimi nataka niongee dakika tano tu hapa niwasalimie Waislamu wasalafu wagungu hapa. Simuoni kabichi hapa, mzee kabichi kwa simuoni hapa, namuona Alhaji Ndoloma pale yupo, mashallah safu imepungua. Mzee Riziki tumeenda kumtembelea asubuhi ilipofika, wazee wa wagungu hapa Kigoma, tumekuja sisi wageni wenu, tutakuwa nanyi inshallah kwa muda siku mbili tatu hizi, tukiitikia mwito wenu ambao mmetuita tuje hapa kwa ajili ya shughuli yenu mlioiandaa. Kwa hiyo mzee Safi, kama alivyosema mashehe wapo hapa jana, kuna mambo matamu sana. Mimi ninyoge katika kiti hapa, shakuwa babu anaanza kuwachekesha hapa, ikawa nini. Jazakallahu khaira, sallallahu ala Muhammad ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.